Milí posluchači, posledně jsme si ve 20. kapitole Lukášova evangelia četli mimo jiné tato slova Pána Ježíše, citoval písmo. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Každý, kdo na ten kámen padne, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí. A v 19. verši 20. kapitoly Lukášova evangelia si čteme reakci. Zákonníci a velekněží ho chtěli v tu hodinu dostat do rukou, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim. Nespustili ho však z očí. Poslali své lidi, kteří měli předstírat, že to myslí upřímně, aby jej přistihli při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vládařově moci a soudu. Zákonníci a farizeové nebyli hloupí lidé. Mnoha věcem skutečně rozuměli, dobře pochopili, o čem Pán Ježíš mluvil, ale nevedlo to k jejich pokání. Místo, aby si uvědomili a přiznali své bloudění, rostla v nich nenávist vůči Pánu Ježíši. Otázali se ho, mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu. Nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne? Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim, ukažte mi denár, čí má obraz a nápis. Odpověděli, císařův. Řekl jim, odevzdejte tedy, co je císařovo císaři a co je Boží Bohu. A tak se jim nepodařilo, aby ho před lidmi přistihli v řeči. Podivili se jeho odpovědi a umlkli. Lukáš 20 až po 26. verš. Tato pasáž evangelia Lukáše patří asi k nejznámějším. Otázka farizeů byla velmi promyšlená a odpovědět na ní nebylo snadné. Ať kladná nebo záporná odpověď, vždycky by bylo možné na jejím základě Pána Ježíše obvinit. Nacionalistická strana Herodiánů by se tehdy byla ráda zbavila římské nadvlády a předala všechnu moc královskému rodu Herodovců. Kdyby se Pán Ježíš byl postavil na jejich stranu, bylo by snadné vydat ho Římanům. Kdyby se naopak postavil na stranu Říma, bylo by možné obvinit ho ze zrady tradice a vůbec Izraele. Pak by bez pochyby ztratil přízeň národa. Pán Ježíš neodpovídá ani tak, ani tak. Současně obvinuje ty, kdo mu otázku položili, ukazuje na jejich vlastní nedostatečnou věrnost vůči Hospodinu. Mnozí židovští představitelé rádi využívali všechny vymoženosti Říma, od vojenské ochrany přes systém silnic, prakticky až k mezinárodním penězům. Ale na Pána Boha, který lidem dal mnohem víc, zapomínali a zatlačovali ho jen do rámce formálních obřadů. Přišli k němu někteří ze Saduceů, kteří popírají vzkříšení, a otázali se ho, mistře, Mojžíš nám ustanovil, zemřeli něčí bratr ženatý, ale bezdětný, ať se s jeho manželkou ožení jeho bratr a splodí svému bratru potomka. Lstivá otázka Saduceů vychází z ustanovení Mojžíšova zákona o takzvaných levirátních sňatcích. Tímto starým ustanovením bylo v Izraeli zajištěno, aby jednotlivé izraelské kmeny nepřicházely o svá dědičná území. Ve 29. verši 20. kapitoly Lukáše pak čteme, bylo tedy 7 bratří, oženil se první a zemřel bezdětný. Jeho manželku si vzal druhý, pak třetí a stejně všech 7. Nezanechali dětí a zemřeli, nakonec zemřela i ta žena. Komu z nich bude tato žena patřit při vzkříšení? Všech 7 ji přece mělo za manželku. Saducejská otázka nebyla upřímně míněným dotazem. Opět tu šlo jen o snahu najít proti Pánu Ježíši záminku, důvod k obžalobě. Ježíš jim řekl, Lidé přítomného věku se žení a vdávají, avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávají, vždyť už nemohou zemřít. Neboť jsou rovni andělům a jsou syny božími, poněvadž jsou účastní vzkříšení. A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Někteří ze zákonníků na to řekli, mistře, dobře si odpověděl. A už se neodvážili položit mu jinou otázku. Lukáš 20, po 40. verš. Jestliže farizeové, se kterými měl Pán Ježíš tolik sporů, představovali v židovské společnosti jakési konzervativní křídlo, pak saduceové byli liberálové, popírali všechno nadpřirozené, nevěřili ve vzkříšení mrtvých. Jejich otázka ani nemohla být upřímně míněná, protože podle jejich vlastního přesvědčení byla sama o sobě nesmyslná. K saducejské straně, která vznikla asi kolem roku 300 před Kristem, patřila i řada velekněží a vysokých politiků, kteří se soustředili kolem chrámu. Měli vliv, tedy značnou politickou moc, a byli bohatí. Je zajímavé, že ačkoliv saduceové a farizeové stáli každý na opačné straně myšlenkového spektra židovské víry, při pronásledování Pána Ježíše Krista a potom také prvotní církve se obě strany rády spojily. Tak to platí i dnes. Proti živému Pánu Ježíši Kristu se obyčejně postaví každé extrémní křídlo, které si víc zakládá na vlastních formulacích, tradicích, zvicích, než na ochotě a připravenosti k poslušnosti Pána Boha. Řekl jim, jak mohou nazývat Mesiáše synem Davidovým? Vždyť sám David praví v knize Žalmů, řekl Hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. David tedy nazývá Mesiáše pánem. Jak potom může být jeho synem? Když všechen lid poslouchal, řekl učedníkům, dejte si pozor na zákonníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Lukáš 20 od 41. verše. Pán Ježíš se ve svém oslovení svých posluchačů vrací k textu 110. žalmu a dokazuje, že takzvaný syn Davidův, tedy Mesiáš, o kterém zákonníci a farizeové mnoho mluvili, musí být víc než sám král David. Jestli jej David nazývá pánem, pak božství Mesiáše znamená víc než dědický nárok na davidovská zaslíbení nebo jen na davidovský trůn. Proč to Pán Ježíš zdůrazňuje a proč to spojuje s druhou částí citovaného textu, ve kterém mluví o způsobech zákonníků? Ukazuje na pokrytectví, které si zakládá na vnějších způsobech, na tom, co je vidět lidskýma očima, a přitom přehlíží podstatu, tedy skutečný stav srdce. Zákonníci měli plná ústa syna Davidova, ale když skutečně přišel, oni ho nepřijali. Neustále se odvolávali na tradici otců, ale když měli projevit respekt témuž pánu, kterému projevil respekt David, odmítli ho. Jejich zbožnost mohla být svým způsobem upřímná, ale zůstala na povrchních věcech. Následující velmi známý příběh patří už do 21. kapitoly Lukášova evangelia. Pán Ježíš si v něm všímá peněžního daru jedné chudé vdovy. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila 2 drobné mince, a řekl: vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa. Tolik první 4 verše 21. kapitoly. Pán Ježíš odhaluje boží způsob hodnocení našich darů. Všimněte si, že tady není ani náznakem použita míra desátků. Starozákonní boží lid měl Pánu Bohu odevzdávat 10th svých příjmů, ale Pán Ježíš tady tohoto měřítka nepoužívá. Ani křesťané nejsou povinni dávat desátek a Pán Bůh nepočítá a nehodnotí odevzdaná procenta. Pán Ježíš přináší novou míru. Dívá se, kolik si člověk nechává pro sebe. Ta vdova dala fakticky ve srovnání s ostatními velmi málo. Vzhledem k potřebám chrámového provozu nedala vlastně skoro nic. Dovedla se ale vzdát základních prostředků ke svému životu a tím dala vlastně všechno, co měla. Proto na ní spočinulo boží požehnání. Jsou lidé, kteří všechno, co mají, i všechen svůj čas podřídí službě božímu království. To je skutečný novozákonní v úvozovkách desátek. Odevzdat i sám sebe. Vzdát se vlády nad vlastním životem. Je to teď míněno velmi obecně, ale zkusme připojit ještě konkrétnější poznámku. Nejen chrám v Jeruzalémě potřeboval finanční prostředky na svůj provoz. Finanční prostředky potřebuje i církev. I církev žije na tomto světě. I církev potřebuje naše peníze. Je dobré podporovat nejrůznější křesťanské aktivity, ale bylo by velkou chybou, kdybychom v tom všem zapomněli na základní potřeby třeba svého vlastního sboru. Někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary. Řekl: přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. Citovanými verši začíná delší oddíl, ve kterém Pán Ježíš mluvil o budoucnosti. Odhaloval svým učedníkům výhled, který nebyl nijak radostný. Na počátku tu stojí důraz na pomíjitelnost všech věcí. Ani hodnota toho nádherného chrámu v Jeruzalémě nebyla věčná. Ke zničení chrámu došlo velmi brzy poté. V 7. verši 21. kapitoly pak čteme: otázali se ho: mistře, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se to začne dít? Odpověděl: mějte se na pozoru, abyste se nedali svést, neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem to a nastal čas. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se, neboť musí to nejprve být, ale konec nenastane hned. Učedníci kladou tu prastarou otázku lidské zvědavosti. Kdy se to stane? Jaké bude znamení? Lidé se takto ptají od počátku. Tyto a podobné otázky jsou i dnes velmi moderní, vzrušují lidi všech generací. Ale Pán Ježíš vlastně nedává jasnou odpověď. Všimněme si dobře, neodpovídá ani konkrétním datem, ani jasným a průkazným znakem oné doby. Když se jeho posluchači ptají po znamení, mluví o věcech, konkrétně o válkách a povstáních, které sice nastanou před koncem, ale které jeho blízkost jenom naznačí, protože budou probíhat i jindy. Kolikrát se už křesťané nechali strhnout k nenáležité konkretizaci biblických proroctví. Říkali například: šelmou z knihy Zjevení je císař Nero, konec světa je za dveřmi. V době reformace byly skupiny upřímných křesťanů, které viděly naplnění proroctví o válkách a soužení v tehdejších válečných zmatcích. Tito lidé dokonce prodávali své majetky a odcházeli nahory očekávat přicházejícího mesiáše. Rovněž byli zklamáni. A podobné příběhy se v dějinách opakovaly. Vždycky přišlo zklamání a navíc došlo ke zlehčení autority Božího slova. Bible nesklamala, ale ti, kdo příliš po lidsku chtěli Bibli vykládat, zklamali. Dnes můžeme slyšet, že projevem démonských svodů a moci temnosti je například OSN a třeba kreditní karty a snahy po sjednocení světa a nevím co ještě. Možná ano, zajisté je to předehra toho, co bude. Nicméně lidské dohady mohou být různé. Boží slovo není a zřejmě ani nechce být konkrétní příliš brzy. Znamení a důkazy, to jsou věci velmi ošidné. Touha po znameních je touhou vyhnout se potřebě důvěřovat. Je to snaha nahradit víru viděním. Ale to je pravý opak toho, co od nás Pán Bůh očekává. Jak snadno pak lidé podléhají všelijakým falešným mesiášům a naivním nadějím. Víra v Boží slovo nám nedopřává vidět příliš daleko a příliš konkrétně dopředu, ale dává nám jistotu důvěry pro každý další krok. Tehdy jim řekl, povstane národ proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Lukáš 21, verše 10 a 11. Války a povstání provázejí dějiny lidstva s různou intenzitou prakticky neustále. Člověk má snahu se vzepřít, zajistit si svůj vlastní pokoj a bezpečí. Ale nepřeslechněme i slova prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky. Až budou říkat je pokoj, nic nehrozí, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku a neuniknou. 1. Tesalonickým 5, 3. verš. Právě čas bezpečí sebou totiž přináší nebezpečí sebeuspokojení a jakési jistoty v sobě samém. Naopak, každý čas válek, soužení a nepokojů je vždycky důrazným připomenutím, že Pán Ježíš zcela jistě přijde. Připomíná potřebu být připraveni. Stejně nás oslovují i všechny přírodní katastrofy. Televize nám takové katastrofy vnesla až do našich pokojů. My je ovšem sledujeme v bezpečí a teple pohodlného křesla. Zapomínáme, že jsou Božím oslovením, připomenutím i naší vlastní pomíjivosti. Ale před tím vším, pokračuje Pán Ježíš ve 12. verši, na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. To proroctví Pána Ježíše se v historii v částečné formě mnohokrát potvrdilo. Církev byla pronásledována hned v prvních staletích. Různí věřící lidé byli kvůli své víře v Pána Ježíše Krista pronásledováni v průběhu celé tisícileté historie světa. Na mnoha místech země se to děje i dnes. Svět nemiluje vyznávající církev. Tak nějak ještě snese církev jakožto sociální instituci, jako umravňující prvek společnosti, ale nenávidí církev, která ho obvinuje z hříchu a ukazuje na jeho slabost, byť jen svým příkladným životem. Skutečná církev ale skutečně není sociální ústav, i když péče o potřebné patří k jejímu životu. Církev není ani mravokárcem, i když důraz na etiku je součástí jejího života. Skutečná živá církev je především hlasatelem spásy a jako taková nikdy nepůjde cestou prosperity a světské slávy. 16. verš. Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí, když vytrváte, získáte své životy. Víra v Pána Ježíše Krista způsobí i rozdělení rodin. To je zlá skutečnost, se kterou se musel potkat už nejeden křesťan. Pán Ježíš ale chce v našich životech zaujmout první místo i před našimi nejbližšími. V citovaných verších mě vždycky zarazil souběh dvou výroků. Někteří z vás budou zabiti a kousek dál ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Je možné být zabit a přitom nepřijít ani o vlas z hlavy? Boží děti vědí, že smrt, fyzická smrt, není konec všeho, že smrt je možné přežít. V této naději umírali už mučedníci v římských arénách a na této naději postavilo svůj život i mnoho našich současníků. Jestliže patříme Kristu, který nás přenese do nebeského království, nemusíme se bát ani smrti. Ani smrt nad námi nebude mít dost moci. Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, 20. verš 21. kapitoly, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří na venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nich se má naplnit vše, co je psáno. Milí posluchači, když v roce 70 našeho letopočtu Jeruzalém obklíčila vojska pozdějšího císaře Tita, asi si na tato Ježíšova slova vzpomněli mnozí z těch, kteří je tehdy slyšeli. Jeruzalém padl, byl prakticky zničen. A příště si budeme číst následující výroky Pána Ježíše Krista. Bůh vám žehnej.